Luka uruturo urwakalongo.
Panyuma palisisisi untwa abasalile abafundigwa abange amalongo mahano na mabili na babili. Alinku walongo siapo nkieni mbubili mbubili ntwaja na mbujo mosa muno asumwike umwene. Alinku wabula linkuti.
Untondoro go mwingi, loda babombi bobanandi. Lelo amunsumege untwa kwa ntondoro, ukuti abatumege ababombi bakubungania ife ntondoro gwake. Amubukege ngubatuma ukufana tungosi mkati mfinyamana. Munga koleraga ikisaka kiandalama na kimo, pamo umfuko, pamo efirato, munjira mungi maga pakumponya umundu na jumo. Nyumba josa itolo iji mkwa kuingira ngamo, mkatalege ukujoba iliakuti. Urutengano rujengemo nyumba iji. Linga alimo umundu ungana urutengano ikugona mulamula. Uruponyo lwinu lwa rutengano lwisa kujaga pamiyake. Linga mma po lwisa kubagomokeraga jujumwe. Mkatugarege nyumba jirajira. Mkaliege nukunwa ifiringa bikubapa. Na maanga umbombi kumbagire ukuja numfuaro. Mungaja kwembeeraga nyumba iji na iji. Lelo linga bikubambirira nkaja kamo akamkwa kuingira ngamo. Mkaliege ifindu ifi linga bikuba tegerekesia. Mkababumburusiege ababine mulamula. Mkababulege mkatigi. Ikitangara kiakiala kisire kirikifuki na numwe. Loli linga batikubambirira nkaja akamkwa kuingira ngamo. Mkabukege mipuro gyake mkatigi. Lope nulufumbi lwankaja kinu ulu lutumirire marundi. Tukuba kumundiraga jujumwe. Loli lelo msimanyege isiakuti. Ikitangalala kiakiala kisegerire. Ngubabula pisiku lya bulongi. Sisa kujaga kiajepo nisia sotomu kusiakaja kara. Oligwaki gwe kolasini. Oligwaki gwe Betisaita. Na mangalinga imbombo siamaka. Esi sibombigwe miyako siabombigwe mutili na musitoni. Ngali bapendwike lijolo. Ngali bafwere ifigunira nukutugala mufuandiro. Loli pisikuli abulongi sisa kujaga pakipo. Esi atili nisia sitoni kusienu. Na nungwe gwe Kapernaumu. Kulonda ukwijimika ukwa kufika kumwanya. Mma, kuisigwaga mpaka kubusiuka. Oju ikuwapirika umwe, ikuumbirika une. Oju ikuwasiokera umwe, ikusiokera une. Oju ikusiokera une, ikunsiokera uju alindumire une.
Abafundigwa amalongo mahano na mabili na babili bagomwike nulusekero. Bali nkujoba bali nkuti.
Mtwa siope ni mbepu inyari twasirambikiraga munga mujako.
Alinkubambilira alinkuti.
Na alimbwene setano boikugwa okufana lumuli lwanjasi okufuma kumwanya. Keta mbapele amaka okukanya pamwanya panjoka na pa bakalisa. Na pamwanya pamaka gosa gandugu na fimo fitisa kubafula siaga. Loli munga sekeraga nsiakuti imbepo inyali sikulamba kumienu. Loli msekerege linga mwagire inga musienu sisimbigwe kumwanya.
Mkavaliro kalakala Yesu alinkusekera mwambepo mwikemu alinkuti.
Ngugwa ulupi kumiyako, tata, gwentwa gwa kumwanya na pasi. Apa ubafisie sisisi abamahara na abamanganyi. Ubakingulire abakeke. E na gwe tata, buno sheisi gwalikielire ugwe ukusibomba. Utundu tosa mbegigwe une na tata. Na jumu akamanya ukuti umwana juani loli mwene jugwise. Pamo ukuti ugwise juani loli mwene jumwana. Nujungi gwesa uju umwana iganile ukunkingulira.
Lelo Yesu, alinkuwa sutukira abafundigwa alinkujoba nabo kubutitu alinkuti.
Masangarufu fijo amaso aga kikuketa isi mkuketa umwe. Ngubabura ukuti abakunguruka babingi na abanyafiare balondaga nukusiketa isi mkusiketa umwe. loli bali nkusita nukusibona. Nukupirika isi mkupirika, loli bali nkusita ukusipirika.
Umanya ndagiro jumu alinkwisa kukungela Yesu, alinkulalusi alinkuti.
Manyisi, mbombe fiki ukuti nise mbwagege ubumi wabwira.
Yesu aliamwile atile.
Sisi mbigwe siafiki mundagiro, kusiagamo siafiki bokubara.
Aliamwile atile.
Unganege untwa kiara kwako ni ndumbura jako josa. Numojo kwako gosa. Na amaka gako gosa. Kangi na mahara gako gosa. Jope numparamani kwako. Unganege boapa guiganile ugwe guimwene.
Alinkumbula alinkuti.
Utaluisye bobo mbege bunobuno pokwisa kubwagaga ubumi.
Loli umwene alinkulonda ukwinokesha alinkundalusha Yesu alinkuti.
Kale umparamani gwangu juani?
Yesu aliamwira atile.
Omundu jumo ikiriraga ukufuma mu Yerusalemu ukubuka mu Yeriko. Alinkwaganira neminyambuta. Yo girinkumfura imyenda, girinkunkoma, girinkundeka bwasire panandi ukufwa, girinkubuka. Lelo kurusako umputi ikiriraga munjira jirajira. Lero bo ambwene umuntu jula alambalere alinkwenda nokusasa ukukenda. Buno buno jope nunyalevi bwafikire pabujo bulabula ambwene alinkusasa alinkukenda. Loli unsamalija boikwenda injira jake alinkufika apa alipo uju gyalinkomire eminyambuta. Lero bo ambwene kirinkumwaga ikisa munda. Alinkusegerera kumyake, alinkumpinya nimyenda mfilonda fyake, bo oniremo inyemba nubwarwa wa mafiru. Alinkumpimbira pambunda jake, alinkuntwara nyumba jabenda njira, mo alinkwa kundwa kesia. Pisiku lya kirabu kyake, alinkusokola indalama ibiri, alinkuninga umwene nyumba jabenda njira, alinkuti. Undwa kisiege umundu uju. Indalama isilinga sikindirepo mburuasi. Nisa kuhombaga bongu gomoka.
Yesu amalisise ubujobi atile.
Munyi nogono siyako. Kutijualiku mbandu batatu bara uju alimparamani kwa mundu jula. Gyalinkomire eminyambuta.
Umanyandagiro aliamwile atile.
Jo uju alimbombire ilipiana.
Yesu aliamwile atile.
Bukaga lero, bukatendekege bunobuno na nungwe.
Lero bo Yesu na bafundiga bake bikwenda. Alinkufika nkaja kamo akanande aka alimo unkikulu jumo uju alijomalita ingamu. Uju alimwambilile Yesu nyumba jake. Alinunuguna uju ingamu jake alijomalija. Jo alinkutugala malundi muntwa. Alinkumpelekesha isi amanyisiaga. Loli Marita alikolene ni mbombo nyingi. Alinkusegerera kwa Yesu alinkuti.
Mtwa utikusiwana ukuti sikaja nunu ukuti unuguna gwangu andekelege mbomba ni mweni. Ulimbula andulege.
Loli untwa alimwamwile atile.
Marita, Marita. Ukatengana kangi kwikatasya nutundu twingi. Loli kikulondigwa akandu kamukene. Malija isalire akandu kana loli. Akakatisa kwegigwa mosiku kumyake.